distances ir šādas. 1 km un 3 km. 1 km nu, kā tautas klases distance un 3 km ir izturības klase. Un bērniem ir 300 metri bez laika kontroles. Visi bērni, kad finišē, saņem pārsteiguma balviņas, bet lai būtu nu, tā godīgi, jo bērni ir nu, no 3 gadiem nu, līdz pat 10 gadiem un visi kopā sacenšas un visi nu, tā, bez laika.